terveisiä kaikille niille, jotka on meidän pöydän ympärillä tässä ja kauempana kodeissa, mukaan lukien Sverige eli Ruotsi ja missä vaan kuuntelette. Me avataan tämä tilaisuus ja sua nimessä. Ja mä sanon vaan niin kuin tälle kuuntelijoille, että jos mun on vähän menee enemmän aikaa ajatella, niin se johtuu siitä, että meidän seinän takana on erittäin kaunis juutalainen musiikkikonsertti. Mutta joskus on vaikeampi keskittyä nopeasti ajattelemaan kuin kaksi erilainen ääni siinä. Mutta tämä on kaunista juutalaista musiikkia, jota mä itse asiassa pidän tällaisesta. Mä en pidä oikein sellaisesta kauhean kovasta rummutuksesta. Se on mun ikäluokan musiikkia. Okei, no niin, nyt asia heti. Just tähän aikaan, kun me ollaan pitämässä tätä kokousta Jumalan armosta, niin meidän päämies Netanyahu on ilmeisesti nyt Yhdysvalloissa tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä, ainakin tämä oli ohjelman mukaisesti. Ja me rukoiltiin just tässä hetkeä aikaisemmin, että tässä olisi Jumalan läsnäolo johdatus tässä tapaamisessa. Israel haluaa lopettaa voitokkaasti tämän sodan terrorismia vastaan. Libanonin puolella, myöskin Syyrian alueella, missä on ISIS-tyylisiä terroristeja. Sillä ei ole minkään väliä, minkä nimisiä ne joukot on. Siellä on Hezbollah ja tällaista joukkoa. Ja sitten ne Hamasin joukot Gazan puolella. Tämä homma on kesken. Ne ei luopuneet aseistaan niin kuin ne olisi pitänyt. Ja näin poispäin Israelilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, mikä oli täällä Raamatun alkupuolella jo, että piti usein taistella Jumalan avulla. No niin, nyt Yhdysvaltain ja Israelin intressit ei aina ole samoja. Näiden kahden maan välillä on ollut hyvä ystävyys ja me rukoillaan, että se voisi säilyä, jos on tarkoitettu säilymään. Mutta nyt me olemme samalla rukouksen hengessä, kun me ajatellaan näitä tekstejä. Ja nyt katsotaan vähän Jeremian 3:37 ja vaikka myös 3:38. Täällä oli tämmöinen tilanne, että oli jakeen 37 alusta Sitkia, Josian poika tuli kuninkaaksi Konian, vai oliko se Jehoniaa tämä Konia, Jehojakimin pojan sijaan, sillä Nebukadnezar, Babelin kuningas, asetti hänet kuninkaaksi Juudan maahan. Miten Babelin kuningas asetti Juudan maahan kuninkaita? Koska se valtaus Babelin puolelta oli jo käynnissä. Ja täällä oli jo vallattu, oli jo moneen otteeseen viety ihmisiä ja pakkosiirtolaisuuteen. Mutta Jerusalemin valtausta ei ollut vielä tapahtunut. Tämä oli se kriisivaihe. Joten Babelilla oli ylinote tässä ja ne määräsi semmoisen kuninkaan tänne, mikä on niin kuin heidän näkökulmastaan hyvä. Nyt meillä on nykyjuudassa, nyky-Israelissa vähän samantuulinen tyylinen asia, että maailmalla on oma intressi. Maailma haluaa tämmöistä Lähi-idän rauhanohjelmaa, jossa Israelin liittosuhdetta Jumalan kanssa ja näitä liitolla luvattuja maita ei oteta tähän huomioon, mikä pitäisi muuten olla ensimmäinen asia. Mutta niitä ei huomioida. Ja nyt, koska meillä on pääministeri Netanyahu, joka haluaa olla, tehdä sellaista, mikä on Israelille turvallisempaa, niin silloin maailma ei ole tyytyväinen tähän, ja minä uskon näin, että Yhdysvallat myöskään ei ole tyytyväinen siihen, että Netanyahu vaatii, että toiselta puolelta, oli se Gaasan puolelta tai Libanonin puolelta, niiden täytyy täyttää ne sopimukset, mitä tehtiin. Ja jollei, eli jollei ne terroristit luovuta aseita pois, niin silloin ei ole ketään muuta ottamassa niitä pois kuin Israel, ja se on vaikea tehtävä. No niin, eli nyt tännekin maailma haluaa niin kuin määrätä millaista johtoa. Ja niin kuin tiedätte, oktoberkuussa, mikä on suomeksi lokakuu 27. päivä, niin silloin on vaalit tulossa. Ja pitäkää myös mielessä se tapahtuma, joka on lokakuussa, oktoberkuu tulee mieleen, 8. päivänä on siinä kristillisessä Sion museossa, mikä on tässä Jerusalemissa, niin siinä Sionin museossa on suuri tilaisuus, jossa on poliitikkoja ja jossa esitetään Israelin asioita, jossa otetaan myös Netanyahun näkökanta niin kuin etualalle aika vahvasti, ihan varmaan se on näin. Tai sanotaan maan, mikä ymmärretään maalle parhaaksi. No niin, sitten Baabelin kuningas pani tänne tämän oman kuninkaansa. Nyt meillä on samanlaisia kysymyksiä. Minkälainen johto tulee tänne, vai tuleeko tämä maailman järjestelmä tavallaan niin kuin kaukuohjailemaan, manipuloimalla tätä, vai onko sitten Jumalan aika vaihtaa meidän pääministerimme pois? Minä olen hyvin huolestunut siitä, että täällä ei otettu vahvaa kantaa tätä homo-ohjelmaa vastaan. Tämä oli kauheat homoparatit. Olisiko Jumalan aika vaihtaa Netanyahu pois? Hän sen tietää. Minua ei kiinnosta oma tahto. Tapahtuko Jumalan tahto? Mutta tämä nykyinen hallitus on vahvempi maiden puolesta. Ja 2. Mutta ei hän, eivätkä hänen palvelijansa, eikä maan kansa. Siis tässä on kuningas Sitkia. Eivät totelleet Herran sanoja, jotka hän puhui profeetta Jeremian kautta. Nyt tässä on juuri se asia, että meillä on tämä valtatie kuunnella Jumalan sanaa, seurata ja totella sitä, mitä kirjoitettu sana sanoi ja mitä profeetta Jeremia puhui, sananmukaisia asioita. Kuunnella sitä. Silloin maa saa siunauksen ja yksilöt saa siunauksen. Mutta jos tämä päätie hyljetään, se päätie on kuunnella. Minä en hyväksy sitä sellaista tekosyytä, että on mahdoton kuunnella Jumalaa. On vaikea kuunnella ihmisen lihalle. Mutta kun sanoo Jumala, auttaa. Ja jos sanoo vielä vaikka, että minä uskon, mutta auta minun epäuskoani, niin Jumala auttaa. Jumala auttaa. Jos pyytää, niin Jumala auttaa. Ei kukaan lihanvoimilla voi omaa sydäntänsä muuttaa. Ei kukaan voi omia haluansa kaataa omilla voimilla. Kun menee Jumalan eteen, Jumala tekee aina sen, mitä ihminen ei voi. Ne hylkäsi Jeremian sanan. Tämä on vaarallista. Suomi on tekemässä samanlaisia ratkaisuja ihan tällä hetkellä. Kaikki nämä samat vaivat on siellä. Ne on Pohjoismaissa, ne on vaikka missä, koko Euroopan hapatuksen alla. Mutta kuitenkin, meillä on tämä valo, että meillä on Jumalan sana. Meillä on valo, ei me olla, ei me olla tässä niin kuin vikaonissa, mikä se on suomeksi. Ei me olla masentuneita. Ei me olla masentuneita. Me halutaan Jumalaa. Jumalan tahtoa. Sitten jae 3. Ja kuningas Sitkia lähetti Juhalin Selemian pojan ja pappi Sefanian Maasejan pojan profeetta Jeremian tykö ja käski sanoa. Kuninkaalta tuli tämä sana. Rukoile meidän puolestamme Herraa, meidän Jumalamme. No nyt tässä on aika mielenkiintoinen asia. Kun tässä pyydetään rukousta, no eikö se ole ihan hyvä asia, että aina pyydetään rukousta? No onhan se hyvä asia. Mutta kun ihmiset pyytää tässä rukousta, eikä niillä ole minkäänlaista aikomusta seurata, mitä Jumala sanoo, silloin ei se mene oikein. Ei ne pyydä rukousta siihen edes, että auta meitä nöyrtymään. Auta meitä, me halutaan Jumalan tahtoa. Me haluaa rukousta siihen, että tulisi paremmat olot. Sitähän nykymaailmakin haluaa. No, paremmat olot tulee silloin, jos Jumala, joka on perin hyvä. Jumala ei voi olla muuta kuin hyvä. Jos Jumalalta pyydetään anteeksi ja kadotaan syntejä ja otetaan se armo vastaan, joka antaa anteeksi ja muuttaa sydämen. Armo tekee kaksi asiaa. Ehdoton anteeksiantamus ja muuttaa sydämen. Tulee uusi tahto, uusi mieli, uusi voima, uusi voitelu asioihin. Niin silloin asiat menisi hyvin. No niin, jae 4. Sitten vielä Jeremia sai tulla ja mennä kansan keskelle, sillä häntä ei oltu pantu vankeuteen. Tässä vaiheessa Jeremia oli vapaalla jalalla. Tämä Jeremia oli aikanaan nuori, kun hän sai kutsun. Hän on vanhentunut näiden tilanteiden aikana ja kypsynyt. Jeremia oli kärsivä profeetta. Jeremia oli semmoinen mies, joka tunsi syvältä kansan tuntemukset. Ja hän tunsi myöskin Jumalan sydämen laadun syvältä. Että se ei ollut vaan semmoista kuivaa hommaa, vaan Jeremia oli semmoinen itkevä profeetta. Jeremia toisin sanoen tajusi, miten vaikea Jumalalle oli kouluttaa kansaa, joka ei kuuntele. Mutta muuten ennen tätä lukua ne suuret lupaukset oli siellä luvussa 29, 30, 31 ja siellä on ne valtavan suuret armolupaukset, että tämän kurituksen ja jäähyajan jälkeen, kun Juudan kanssa pannaan 70 vuodeksi jäähylle, niin sen jälkeen avataan uuden armon ihmeet. Sitten siihen päälle tulee siunaus. Se on niin kuin maallinen isäkin, jos isä joutuu oikaisemaan ja kurittamaan lasta, niin sen jälkeen sitten osoitetaan rakkautta yhä enemmän. Se on isälle itse asiassa vaikeampi se kuritus, koska isä näkee rakkauden sydämellä sen lapsen tilanteen, pojan tilanteen, voisi sanoa ehkä, kun pojat saa ehkä vähän enemmän selkäsaunaa, mutta isä näkee sen vaikeuden ja isä tietää sen lapsen tunteen. Isä on ollut myöskin lapsi. Isä tietää sen lapsen tunteen, mutta Jeremia yhdistyy Jumalan tahtoon. Ja mä uskallan sanoa myös Jumalan tunteeseen. Eihän Jumala ole tunteeton. Hänellä on Jumalan tunteet, jotka on paljon voimakkaammat kuin ihmisen tunteet. Ja sitten profeetalle tuli tämä Herran sana. Ja 7. Näin sanoo Adonai, Israelin Jumala. Sanokaa näin Juudan kuninkaalle, joka on lähettänyt teidät minun tyköni kysymään minulta neuvoa. Tässä on nyt se Herran sana. Katso. Faraon sotajoukko, joka on lähtenyt teidän avuksenne, on palaava takaisin maahansa Egyptiin. Koska tässä vaiheessa Egyptissä tuli Faraon joukko tänne niin kuin Israelin eduksi, Israelin puolelle, Israelin eduksi. Ja silloin nämä Babylonian joukot vetääntyi pois, ei ne halunnut Egyptin kanssa tapella. Niin silloin israelilaiset sai niin kuin juudalaiset, Juudan huone oli täällä, Israelin huone oli jo kaukana. Niin silloin Juudan kanssa ajattelin, nyt voi ottaa iisisti, nyt ne lähti pois, nyt on vaikeudet kaukana. Ne, jotka muistaa talvisodan loppumisen ja siinä oli se välirauha, niin joillakin oli se sama fiilis, että nyt on vaikeudet kaukana, mutta ne ei ollut. Jeremia sanoi totta, koska ei ollut nöyrytty Jumala eteen. Jumala vaari liikaa nöyrtymistä. Se on ihan normaalia. Ketä me ollaan? Emme ole mitään isoja, jolla ei olisi varaa nöyrtyä. Nöyrtyminen maailman parastia. Ja silloin armon kanavat tulee. Ja niin suuret armon aallot tulee, että mikään ei estä niitä. Mutta jos ei ihminen nöyry, Jumalan kädet on sidottu. Jumala ei voi tehdä kaikkea sitä hyvää, mitä hän voi tehdä. Sitten paholainen tulee vääntää sitä kieroa. Että Jumala on paha, kun se rankaisi. Ei. Ihmisessä on sitä pahuutta, kun se menee paholaisen puolelle. Ja se pahuus on ihmisen lihassa. Jumala on hyvä. Jumala ei muuta voi olla kuin hyvä. Mutta nyt tulee se sana, mikä on totta. Ja 8. Sitten kaldealaiset tulevat takaisin ja sotivat tätä kaupunkia vastaan. Valloittavat sen ja polttavat tulella. Näin sanoo Adonai Herra. Älkää pettäkö itseänne. Tässä on iso sana. Älkää pettäkö itseänne. Tämä on Israelille, tämä on Suomelle, tämä on Euroopalle, tämä on Amerikalle. Älkää pettäkö itseänne. Ainut tapa, jolla me voimme välttää itsemme pettämisen, on kuunnella tätä, mitä on näiden kansien välissä. Ja myös niitä, jotka sitä oikein puhuu. Just. Älkää pettäkö itseänne sanoen, kaldealaiset lähtevät pois meidän kimpustamme. Sillä he eivät lähde. Ja vaikka te voittaisitte koko kaldealaisten joukon, sitten vaikka voittaisitte koko sotalauman, kun armeijan, mikä se oli se sana, joka soti teitä vastaan, niin ettei heistä jäisi kuin jäljelle kuin muutamia haavoitettuja miehiä, niin nämä nousisivat pystyyn kukin teltassansa ja tulella polttasivat tämän kaupungin. Eli ei ole kysymys siitä, onko vihollinen vahva vai onko se pieni. Ei ole kysymys meidän voitoista, kyvyistä, armeijoista, vaan yhdestä asiasta. Onko Jumala meidän puolellamme? Tai voitaisiin sanoa se näin, ollaanko me Jumalan puolella. Tämä on yksinkertainen asia. Politiikka on monien mutkien takana. Se on niin mutkikasta. Jos nämä tekee noin, meidän pitää tehdä noin. Jos niillä on tämmöinen tilanne, meidän pitää tehdä vastaava. Ja tietysti aseistus ja kaikki kuuluu tähän. Mutta tämän koko homman takana, ja nämä kuuluu kuvioon, mutta on jotain muuta. Olemmeko me Jumalan puolella vai ei? Sanotaan vielä näin. Olemmeko me hyvän Jumalan puolella? aikoo tuomiosta kysymys, paholainen tulee sanoa, kattokaa, kun Jumala on paha. Ei, vihollinen, sielun vihollinen on paha. Synti on paha. Se vie ihmisiä turmioon. Se pettää ihmisiä. Älkää pettäkö itseänne siinä, että Jumala on aina hyvä. Jumala on aina oikeudenmukainen. Ja silloin, kun hän rankaisee, se tulee rakastavaiselta Jumalalta. Ja se ei ole ikinä liian suuri. Ja sillä rangaistuksellakin on rajansa. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten tulee siunaus. Mutta jos ei sitä hyväksy, niin silloin ihminen on oman onnensa nojassa. Ja Jumala odottaa sitä ja kypsyttelee. Ei se armo siihenkään lopu Israelinkin kohdalla. Ei se siihen lopu. Mutta miten helpompaa olisi, jos kuuntelisi. Miten helpompaa olisi, kun kuuntelisi. No niin, ja sitten tapahtui näin, että jae 11, kun kaldealaisen sotajoukko, Faaraon sotajoukon tähden oli lähtenyt pois Jerusalemia piirittämästä, yritti Jeremia lähteä Jerusalemista mennäkseen Benjaminin maahan. Ja tämä käännös sanoo ottamaan perintönsä jaossa osansa siellä kansan keskuudessa. Mun täytyy sanoa rehellisesti, että tämä jae 12 on yksi vaikeimpia jakeita kääntää Raamatussa. 1611 englantilainen käännös sanoo, että Jeremia meni sinne niin kuin sulautuakseen, kätkeytyäkseen kansan joukkoon ja ollakseen siellä niin kuin rauhassa ja vähän piilossa niiltä vainoajilta, jos sanotaan se näin. On ortodoksijuutalainen käännös, joka minulla on, jos sanotaan ihan samoin. Hän meni sinne kansanjoukkoon sulautuakseen kansanjoukkoon. Mutta toinen käännös, ortodoksijuutalainen käännös sanoo näin, että ottaakseen perinnön. Siinä on semmoinen sana, se voi käyttää vähän kahdella tavalla. Eli tehdään niin kuin ne reformaattorit sanoo, nostetaan hattua tälle jakelle. Ja jätetään se siihen, että se meni Jeremia, meni sinne kansanjoukkoon ja mä olisin vähän kallellaan sinne päin, että se halusi olla rauhassa. Ja sitten oli miten oli. Hän tuli Benjaminin portille, niin siinä oleva vartiopäällikkö, jonka nimi oli Jeriah. Mä en nyt katsonut sitä hebrean tekstistä. Shelemian, Hananian poika, otti kiinni profeetta Jeremian sanoen, sinä aiot karata kaldealaisten puolelle. Tämäpäs oli innokas mies. Ei kuningas ollut sille antanut käskyä. Se oli näitä innokkaita, niin kuin ne kommunistit, jotka se henkivalta, joka oli kommunistienkin takana, kun ne otti ihmisiä kiinni, vaikka niillä ei ollut mitään käskyä käsiin. Samoin tämä mies meni ja otti vaan profeetan kiinni, koska hän vihasi totuuden henkeä. Meille totuuden henki on rakas. Ja Jeremia, siis sinä aiot karata kaldealaisten puolelle, se valehteli näin. Jeremia vastasi, ei, se on valetta. Minä en aio karata kaldealaisten puolelle. Ei se Jeriah, vai mikä sen nimi on, ei kuunnellut häntä, vaan otti Jeremia kiinni ja vei hänet päämiesten tyköön. Tämä on ihan niin kuin lukisi kommunistista historiaa. Tämmöisiä kommunisteja oli täällä Juudassa. Uskovainoja. Ja ruhtinaat ne vihastu Jeremia löivät häntä, panivat hänet vankeuteen kirurin Joonatanin taloon ja sitten ne teki sen niin kuin vankilaksi. Se oli vähän semmoinen niin easy vankila, semmoinen helppo vankila, mutta se oli vankila. Ja sitten jae 16. Jeremia joutuu vankiluolaan ja holveihin. Jeremia jäi sinne kauaksi aikaa. Nyt tämmöinen asia. Jos Joosef myydään Egyptiin, kansalle ei käy hyvin. Tuli nälänä. Jos profeetta pannaan vankilaan, ja ajatellaan niin, että kun pannaan tältä mieheltä suu kiinni, niin silloinhan meille käy hyvin. Me eletään siinä meidän omatekoisessa maailmassa, siinä kuvitelmamaailmassa, kun ei vaan kuunnella sitä profeettaa. Ai ai. Ja Jeremia jäi sinne kauaksi. Tämä on yksi osa niitä koetuksia. Onkohan jollakin meistä tai teistä koetus, joka kestää kauan aikaa? Tämä on vaikeaa. Sitten kuningas Sitkia lähetti hakemaan hänet. No mitä asiaa kuningas nyt? Aikaisemmin hän pyysi rukousta, mutta se sana sieltä profeetta sanoikin, että tulee vaan sana herralta. Babylonia tulee tänne. Rangaistus on tulossa. No sitten tämä kuningas kysyy, onko sana herralta? Ei sillä ole minkäänlaista tarkoitusta totella. Se vaan toivoo, että tulisi jotain semmoista, mikä olisi mieleen. Jeremia vastasi, on. Ja hän sanoi, sinut annetaan Babelin kuninkaan käsiin. Ja Jeremia sanoi kuningas Sitkialle, ajatelkaa miten rehellisestä Jeremia sanoi. Hän tietää, eihän voi muuttaa Jumalan sanaa. Hän oli saarnannut jo niin monta vuotta, käyttänyt kaikki voimansa siihen, että lopettakaa se pahan teko, niin Jumala auttaa. Mutta ei kukaan kuunnellut. No niin, nyt on aika ottaa ne seuraukset vastaan. Jeremia sanoi kuningas Sitkialle, mitä minä olen rikkonut sinun palvelijoistesi vastaan ja tätä kansaa vastaan, kun olette panneet minut vankeuteen. Missä on teidän profeettanne, jotka ennustavat teille sanoen? Ei tule Babelin kuningas teidän kimppuunne, eikä tämän maan kimppuun. Tässä onkin se iso asia, joka lukee koko Jeremian kirjan näkee, että Jeremia oli vähemmistössä. Se oli esiasiassa melkein niin kuin ainut, joka puhui totta. Valheen henget oli vallinneet. Ne muut profeetat, ne muut puhuivat, joo tulee, vaikea kuunnellakaan Jumalaa, hyvää on tulos, ei Jumalan sanaa tarvitse ottaa niin. Ja yksi, siellä oli se yksi, joka sanoi, että 4 vuoden vankeus, se riittää ja se on vain 4 vuoden vankeus ja se on ohi sitten. Ja sille miehelle käi huonosti, koska hän väärensi Herran sanan. Ja kuulen nyt Herrani kuningas ja 20. Huomioikaa, Jeremia vaikka puhuu Jumalan sanoja, mutta hän puhuu näille korkeille herroille, niin kuin kuninkaalle. Ja hän sanoi, Herrani kuningas, ei se sättinyt sitä eikä puhunut sille sellaista karkeita kieltä, melkein kirosanoja. Nykyisin monet puhuu niin huonosti Jumalan sanoja, että niitä ei puhuta arvokkuudella, silleen vähän niin kuin sättimällä. Tässä on iso oppitunti. Jeremialla oli se nöyryys samalla. Hän puhui suoraan, mutta hän sanoi, Herrani kuningas. Hän antoi arvon sille, koska hän tiesi, että ei se ollut Babelin kuningas, joka oli pannut sen kuninkaaksen Sitkian, vaan Babelin käden yllä on toinen käsi. Jumala on se, joka panee ihmiset paikalleen. Oli se Netanyahu, tai oli se joku muu sitten, oli se presidentti Trump tai joku muu, ja kuka vaan, Zelenski ja näin edelleen. ja kuulen nyt Herrani kuningas. Mä haluaisin oppia tämän Jeremialta, että säilyttää tämmöisen arvokkuuden tehtävässä. Et joskus kun katsoo, miten hulluja hommia suuret johtajat tekee, niin ei pitäisi käydä niitä sättimään, vaan puhua arvokkuudella. Mutta suoraan. Salli minun rukoukseni langita sinun eteesi, äläkä lähetä minua takaisin kirjuri Jonatanin taloon, etten kuolisi siellä. Ja tämä on ihan oikea pyyntö. Silloin kuningas Sitkia käski säilyttää Jeremia vankilan pihassa, ja hänelle annettiin leipäkakku päivässä leipurin kadulta. Siis yksi leipä. Ne on semmoisia niin pieniä leipäkatkuja. Ja muistatte, kun ennen tehtiin leipiä uunissa, tehtiin isoja leipiä, mutta sitten tehtiin se pienleipä, semmoinen niin uutisleipä siihen. Se varmaan on näiden vanhojen tapojen mukaan. Semmoinen pien uutisleipä pantiin uuniin ennen kuin tehtiin ne muut. Eikö se tapa ollut? Karjalassa se oli. Okei, pois näistä tavoista. Mä luulen, että se oli sen tyylinen, se semmoinen pieni leipäkakku, joka riitti päiväksi. Leipurien kadulta, kunnes kaikki leipä oli kaupungista loppunut ja Jeremia jäi vankilan pihaan. Ja nyt mennään vähän nopeammin tässä eteenpäin. Miten tässä kävi? Jeremia meni puhumaan kansalle seuraavassa luvussa, että Babylonian tulee, ja hän sanoi, että ja kaksi, joka jää tähän kaupunkiin, se kuolee miekkaan, nälkään, ruttoon, mutta joka menee kaldealaisten luo, se saa elää, pitää henkensä saalinaan ja jää eloon. Nyt tässä tuli mielenkiintoinen asia. Jos mennään tämän maailman politiikan mukaan, niin silloin ihmisen järjen juoksun mukaan Jeremia voitaisiin katsoa maan petturina. Antautukaa babylonialaisille. Antautukaa niille. Lähtekää ulos kaupungista, kädet ylös, valkoinen nenäliina kepin päähän. Mä vähän kuvittelen nyt tätä, mutta antautukaa. Niin säästytte. Kuningas ja kansa, säästytte. Ja tämä kaupunki valloitetaan, mutta ei sitä tarvitse polttaa silloin. Säästytte. Temppelikin olisi ehkä säästynyt, kun siinä sanotaan, että ei silloin tarvitse polttaa siinä toisessa tekstissä. Okei. Tämä oli Jumalan sana ihmiselle parhaaksi. Ihminen ajattelee, ei, meidän pitää tapella loppuun asti, olla isänmaallisia. Normaalisti isänmaallisuus on maailman paras asia. Mutta tässä oli kysymys siitä, että Jumala antoi rangaistuksen. Silloin sinä ei auta isänmaallisuuskaan. Alistua siihen ja sitten Jumala siunaa siihen päälle. Joo. Päämiehet sanoi kuninkaalle, että tämä pitää rangaista kuolemalla tämä mies. Ja minkälainen sitten se kuningas, kuninkaan asenne, jae 5, kuninkaan asenne on tämä. Sitkiä sanoi, katso, hän on teidän käsissänne, sillä eihän kukaan, eihän kuningas voi mitään teitä vastaan. Tässä tulee mieleen eräs mielenkiintoinen henkilö, vähän myöhemmin, Pontius Pilatus. En minä voi tässä tehdä mitään. Kun tämä kansa vaatii näin, niin pestään kädet. Tämä on politiikkaa. Mä vaan mainitsen lyhyesti, että mitä tapahtui. Jeremia pantiin vankilaan. Ja siellä oli tämmöinen mies kuin Evet Melech, jakeessa 7. kuninkaalla oli hurskas mies, tämmöinen etiopilainen, joka pelasti. Puhumalla kuninkaalle Jeremian puolesta, Jeremia vedettiin ylös kaivosta. Ja sitten lopulta mä menen vielä siihen, kun kuningas vielä menee Jeremian puheelle. Se on mielenkiintoista, ne kysyy vaan profeetalta, koska ne näkee, että se on Jumalan mies. Mutta niillä ei ole sitä suoruutta sydämessä, että me halutaan tehdä Jumalan tahdon mukaan. Tällaista se on nykypolitiikassakin. Se on just tällaista. No sitten Jeremia sanoo, mä päätän sitten tähän, luku 38 ja 18 tälle kuninkaalle, että jos sinä et mene Baabelin kuninkaan päämiesten tykö, niin tämä koko kaupunki annetaan kaldealaisten käsiin. He polttaa sen tulella, etkä sinäkään pelastu heidän käsistänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmeisesti se tulella polttaminen ei olisi tapahtunut, jos olisi kuunneltu näitä Jumalan sanoja Jeremian suusta, jotka vaikutti oudoilta isänmaallisille ihmisille. Minä olen isänmaallinen ihminen. Minä rukoilen maamme ja hallituksemme ja Netanjahun puolesta. Olen isänmaallinen, mutta mä samalla huomioin. Jumalan sana on kaiken yläpuolella. Se sallii isänmaallisuuden, mutta sekin pitää alistaa Jumalan tahtoon. Silloin menee hyvin. Ja sitten tulee kuninkaalta tämmöinen myönnytys, joka on aika mielenkiintoinen. Ja 19. Kysymyksessä on kuningas. Kruunupäässä vahvalta näyttävä mies. Mutta nyt kuningas sanoo totta. Kuningas Tsitkijaa sanoo Jeremialle, minä pelkään. Minä pelkään niitä juutalaisia, jotka ovat menneet kaldealaisten puolelle. Pelkään, että minut jätetään heidän käsinsä ja he pitävät minua pilkkanaan. Tässä oli sen kuninkaan pelko. Hän on niin suuri, hän on niin mahtava, koko maan kuningas. Hän pelkää sitä, että häntä pilkataan. Tässä on se asia, minkä takia hän ei kuuntele profeettaa. Ja sitten Jeremia sanoi suoraan, ei jätetä, kuule vaan Herran Jumalan ääntä. Loput on kirjoitettu tänne, voitte sen itse joskus katsoa sieltä. Kuningas ei kuunnellut, lähti juoksemaan karkuun ja hänet otettiin kiinni siellä Jerikon arolla. Ja luku 39 ja 6. Baabelin kuningas teurastutti Tsitkijan pojat Rivlassa hänen silmiensä, Tsitkijan silmien edessä, ja kaikki Juudan ylimykset Baabelin kuningas teurastutti. Pannaan kirja kiinni nyt. Me ollaan luettu riittävästi. Eli mitä oli Jumalan tarkoitus kaikilla näillä sanoilla? Säästää kansa ylimääräisiltä vaivoilta. Mutta ne ei kuunnele. Kuningas sanoo, minä pelkään, että minua pannaan halvalla. Mitä tämä on? Ja nyt, mitkä on ne pelot, jotka lienee tämän maailman hallitsijoiden edessä? Että ne ei ota tätä johtolangakseen, vaan ne pelkää, meitä ei hyväksytä, meitä ei kuunnella, meitä pilkataan, ymmärretään väärin. Tästä tulee ne mutkat. Jumala on tehnyt tiet suoriksi ja ihminen tekee itselleen monia mutkia. Jumalan tie suora. Hän on hyvä. Hän on armollinen. Hän on varhurskas. Hän on oikeamielinen. Ihminen sanokoon, minä tein väärin, tarvitsen armon, minä hyväksyn, minä nöyryn, otan vastaan sen laupeuden. Kiitos sinulta, haluan sinun tiesi, ole minulle voima, ole minulle se uusi sydän ja sen antaja, ole minulle se voima, että elän uutta elämää ja saan olla sinun siunauksesi keskellä, ottamassa joka päivä vastaan sitä välittämässä. No niin, nyt en tiedä vielä, miten nämä tärkeät neuvottelut menee, mutta maailmaan tässä vaiheessa. Kiitos kaikille, jotka rukoilette Israelin puolesta. Kiitos teille, että ette ole lakanneet, jatkakaa sitä. Ja sitten otetaan vastaan tämä Jumalan armo. Pysyä Jeesuassa, niin kuin oksat viinipuussa, ettei mennä maailman hengen mukaan. Ja eräs paras tapa edistää Israelin pelastusta on pysyä Messiassa vapahtajassa, uskovien yhteydessä, levittää tätä valoa ja rukoilla aina tätä. Herra, anna minulle tätä yksinkertaisuutta, ollessani yksin ja yhteydessä. Sinun tiesi on suorat, ne on valon tiet ja ne vie suoraan siihen uuteen. Jumala on hyvä, maailma on paha. Jumala on hyvä, paholainen on paha. Jumala on hyvä, liha on paha. Ja hän aina auttaa. Jos ainut hinta on nöyrtyä, niin se pitäisi olla liian vaikea, eikö niin? Jumala siunatkoon teitä kaikkea suurella armolla ja suurella läsnäolonsa pyhyydellä ja kaikella totuudella. Amen.